ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამშვიდობისა, ნეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ხმის ოპერატორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 9 თებერვალია, სამშაბათი და მოდით ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. დღეს ჩანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი სამინისტროში პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე დაზღვევა და ექიმები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი საროზერო ფონდებთან დაკავშირებით ბრიფინგს გამართავს. დღესვე განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი თბილისის საჯარო სკოლების 250-მდე მე-11 კლასელს შეხვდება და 2011 წელს 10 ძირითად საგანში ჩასაბარებელ გამოსაშვებ გამოცდებთან დაკავშირებულ სიახლეებს გააცნობს. დღესვე საქართველოს ტოლვითა და განსახლების სამინისტროსთან ახალგორიდან დევნილები აქციას გამართავენ. დღეს მთავრობის სხდომა გამართება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სამოქალაქო რეესტრის მიერ გადაცემულ მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირებით მრგვალი მაგი იმართება. მთავრობის კანცელარიაში კი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიის სხდომა იგეგმება, რომელსაც ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე ხელმძღვანელებს. საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 1 წუთი შესრულდა და ახლა ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. უკრაინის შესახებ ამბით დავიწყებ. მოელია, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო პრესის წინაშე წარდგება. თითქმის ყველა ამომრჩევლის ხმა დათვლილია. იანუკოვიჩს საკმარისი ხმები აქვს იმისთვის, რომ გამარჯვებულად გამოცხადდეს, თუმცა ტიმოშენკოს ჯერ მარცხი არ უღიარებია. მიმომხილველთა ვარაუდით, ტიმოშენკო ეჭვის ქვეშ დააყენებს შედეგებს არჩევნების არასამართლიანად ჩატარების მოტივით. აქვე გეტყვით, რომ ეუთომ გამოაცხადა, რომ არჩევნები უკრაინაში დემოკრატიის შთამბეჭდავი გამოხატულება იყო და ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემისკენ მოუწოდა უკრაინელებს. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით უკრაინულმა დემოკრატიამ გაიმარჯვა, ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნები კი შესაძლოა ევროპის ბევრ სახელმწიფოს შეშურდეს. კვირას ღამით ტელეკომპანია უკრაინის ეთერით მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თბილისისა და კიევის ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა და მიუხედავად იმისა, ვინ გახდება ახალი პრეზიდენტი, უკრაინა და საქართველო სტრატეგიულ პარტნიორებად დარჩებიან. უკრაინელი ხალხის არჩევანს მიესალმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. გუშინდელ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის მჭიდრო სტრატეგიულ ურთიერთობაში რაიმე ბზარის შეტანის საშიშროებას თბილისი ვერ ხედავს. გუშინ პრეზიდენტი სააკაშვილი შეხვდა საპარლამენტო უმრავლესობას. ამ შეხვედრაზე მან განაცხადა, რომ საქართველოსთვის გამოსავალი აღებული კურსისა და განსაკუთრებულობის შენარჩუნება. ჩვენი გამოსავალი და გზაღებული კურსისა და საქართველოს განსაკუთრებულობის შენარჩუნება, ვინც არ უნდა წკავწკავებდეს და ყიყინებდეს, ჩვენს მიერ დაწყებულ საქმეებს ბოლომდე მივიყვანთო, განაცხადა სააკაშვილმა. დღეს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა დაგეგმილი. 16 საათზე არის დაგმილი ამ სხდომის დაწყება. მანამდე გამართება არაერთი შეხვედრა პარლამენტში, მათ შორის პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა ჩატარდება. პარლამენტის წევრი გურამ ჩახვაძე გეგმავს ბრიფინგის გამართვას. თავად პარლამენტის თავმჯდომარე კი დღეიდან 12 თებერვალის ჩათვლით თურქეთის რესპუბლიკაში ვიზიტს მართავს. დავით ბაქრაძე ანკარაში შეხვედრებს გამართავს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან, რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან, დიდი ეროვნული კრების თავმჯდომარესთან და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტ მევლუდ ჩავუშოღლუსთან. ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე თურქეთ-საქართველოს პარლამენტების მეგობარი ჯგუფის ხელმძღვანელს შეხვდება ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში. დაგეგმილია კულტურული ღონისძიებებიც. დღეს მთავრობის სხდომაც არის დაგეგმილი. ლტოლთა და განსახლების სამინისტროსთან ახალგორიდან დევნილები საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავენ. პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე უცხადებს მათ სოლიდარობას, ონათქვამია საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ ანონსში. გლოუცხოვეთს მიუბრუნდები. საფრანგეთმა პრინციპული თანხმობა განაცხადა რუსეთისთვის მისტრალის კლასის ვერტმფრენბზიდის მიყიდვის თაობაზე. განიხილება დამატებით სამი მსგავსი ხომალდის გაყიდვის შესაძლებლობაც. ამის შესახებ საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა. მისტრალს შეუძლია ვერტმფრენებისა და ჯავშან ტექნიკის გადატანა სადესანტო ოპერაციების განსახორციელებლად. ხომალდის ღირებულება 500 მილიონი ევროა. რუსეთისთვის მისტრალის შესაძლო მიყიდვას საქართველოს ხელისუფლება აპროტესტებს. დაჯერჯერობით ოფიციალური განცხადება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან საფრანგეთის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე ცნობილი არ არის. დღეს უცხოეთში დაგეგმოს სხვა მოვლენებზე გეტყვით. დღეს მოსკოვში ჩადის ნატოს საგანგებო საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელსაც შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მადლენ ოლბრაიტი ხელმძღვანელობს. ბრიუსელში ევროპარლამენტი ევროკომისიას, ახლა ევროკომისიის შემადგენლობას აირჩევს. ბაქოში ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის, სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანი ორდღიან სამუშაო ვიზიტს გამართავს ლონდონში. საგარეო საქმეთა მინისტრები თურქეთის, სერბეთის, ბოსნიის და ჰერცეგოვინის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიიღებენ მონაწილეობას შეხვედრაში, რომელიც ანკარაში გაიმართება.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ და ახლა მოვისმინოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. ეგ არაფერი, თუკი ცოტა ჩამოთავა და სიცივეებმაც მოუჭირა. ამ ზამთარს დიდი დღე ხომ აღარც უწერია. ჰოდა ძალიანაც მოვიდარდებთ, ცოტაც და გაზაფხულიც მოვა, სულ რაღაც 19 დღეში. არა, მარცს კი ამბობენ, რომ გიჟი და გადარეულიაო, მაგრამ მაინც გაზაფხულისთვია და რაც არ უნდა გადაირიოს, საოცარს მაინც ვერაფერს ჩაიდენს. დღეს ქუთაისში საკმაოდ თბილა, 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია მცირე ღრუბლიანობა. ანალოგიურ ამინცელიან სინოპტიკოსების ზუგდიდშიც, ცვალებადი მოღრუბლობა და 14 გრადუსი თითბო. 3 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში და ნავარაუდევია მცირე თოვლი. 7 გრადუსი თითბო და ღრუბლიანი დღე იქნება ამბროლაურში. ასევე ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი ბათუმში. ჰაერი კი 10 გრადუსამდე გათბება. 4 გრადუსი თითბო და მცირე თოვლი იქნება გორში. მოიღრუბლება თელავშიც და საკმაოდ აცივდება კიდეც. დღეს განმავლობაში ტემპერატურა მხოლოდ 3 გრადუსამდე აიწევს. 3 გრადუს ყინვასა და მცირე თოვლს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ყაზბეგში. ღრუბლიანი დღე და 4 გრადუსი თითბო იქნება რუსთავში. ანალოგიურ ამინცელიან სინოპტიკოსები დედაქალაქშიც. ანუ დღეს განმავლობაში ტემპერატურა 4 გრადუს მიაღწევს და შესაძლებელია მოთოვოს კიდეცო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ახლა კი იმ თემებს გადავხედოთ, რომლებზეც უფრო ვრცლად რადიო თავისუფლებისა და პარტნიორი რადიო სადგურების ჟურნალისტები გადაცემის მსვლელობისას გვესაუბრებიან. პირველად ვისაუბრებთ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. კიევში იმყოფებოდა ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე და სწორედ მისგან მოვისმენთ, თუ რა განწყობა არის კიევში ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ. თუ რა შედეგები მოჰყვა საქართველოსთვის ვიქტორ იანუკოვიჩი, გამარჯვებას, ჩვენ ამის შესახებაც ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. საქართველოში სამომხმარებლო ფასების მატება შეიმჩნევა და ასევე მოვისმენთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება ექსპერტი და საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახტანგ ძაბირაძე. მსმენელს შევახსენებ, რომ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები, კონსტიტუციონალისტები და ექსპერტები შედიან, უკვე მაისის თვიდან მომავალი კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობს. გასულ კვირას საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო. საზოგადოებრივი კომისიის წევრები მას შეხვდნენ და საკონსტიტუციო ცვლილებების საკუთარი ვერსია საკმაოდ მცირე დროში გააცნეს. ჩვენ სტუმართან დღეს სწორედ აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი, ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი უძღობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებს, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტის სტატუსით თვალყურს ადევნებდა ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე. ჩვენ სწორედ მისგან მოვისმენთ კიევში ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ განწყობების შესახებ. ის წუხელ გვიან ღამით დაბრუნდა პრაღაში, სადაც მას ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა.
არჩევნები დასრულდა. ტიმოშენკოა ახლა თითქოს მთავარი თემა იმ თვალსაზრისით, რაღაცას ხალხი ველოდა, რომ ტიმოშენკოს რეაქცია უნდა ჰქონოდა იმაზე, რომ წააგო ეს არჩევნები. ან ავი, ან კარგი, ჯერჯერობით არჩანს. ამაზე თუ შეიძლება მოკლედ უთხარი მსმენელს, რითი აიხსნება ეს?
ეს აიხსნება იულია ტიმოშენკოს ხასიათით და იმით აიხსნება რომ ის არის ლიდერი და მისი ჩამოწერა უკრაინის პოლიტიკური ავანსცენიდან როგორც ამას ზოგიერთები ადრეც თილობდა და მით უმეტეს წინასწარმეტყველებდა ასე იოლი არ იქნება მის სიტყვას აქვს ფასი და ამ ფასს იგი რა თქმა უნდა კიდევ უფრო აწევს ამ შედეგით იულია ტიმოშენკო არ უნდა იყოს უკმაყოფილო დღეს არის ოპოზიციის ერთიანი ლიდერი მას 11 მილიონმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი კიევში დედაქალაქში იულია ტიმოშენკომ გაიმარჯვა 17 რეგიონში არ დაგვაუჭდეს რომ მას უმაღლეს რადაში, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ხავს 150 დეპუტატი, მომხრე, რაც შესაძლებლობას არაძლევს ვიქტორ იანუკოვიჩს ალთა ნებისმიერი განლაგების შემთხვევაში კონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ამავდროულად მას ადგილებზე ყავს როგორც გუბერნატორები, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები.
ანუ იმის თქმა შეიძლება ახლა რომ იანუკოვიჩს კარგად ესმის ვისთანაც აქვს საქმე და საერთოდაც არაპირებს კონფრონტაციას დაპირისპირებას ტიმოშენკოსთან. ალბათ ამით უნდა აიხსნას ისიც თუ რა თქვა იანუკოვიჩმა გუშინ ერის გაერთიანების შესახებ.
Усим тим, кто поддержал Тимошенко,
ყველას ვინც Тимошенკოს და სხვა კანდიდატებს მისცა ხმა ამარჩევნებზე და ახლა იმედ გაცრუებულია პირობას ვაძლევ რომ კარგად ვიმუშავებთ და მათ ნდობას დავიმსახურებთ. ჩემი აზრით, ყველა პრეზიდენტის ამოცანაა ქვეყნის, მისი დასავლეთის და აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთის და სამხრეთის გაერთიანება. ჩვენი მოქალაქეების ერთ-ერთ გაერთიანება.
Один в единый народ.
მე ვფიქრობ რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი საკმაოდ გამჭრიახი პოლიტიკოსია. იგი კარგად ხედავს როგორ უკრაინას ჩაიბარებს ის როგორც პრეზიდენტი. ის ვერ იქნება ერთი რომელიმე ნაწილის უკრაინის ერთი რომელიმე ნაწილის პრეზიდენტი. ამ დროს იგი ალბათ ანგარიშს უწევს იმასაც რომ მისი ყველა დაპირება და მათ შორის ეკონომიკური ვერ განხორციელდება. ზუსტად იმიტომ რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი როცა თაფლობის თვე გავა, კარგად გამოშტება რომ ყველა ამ პრობლემას არა თუ ვერ გაართმევს თავს, არამედ შეიძლება ზოგიერთი გამწოვდეს კიდევაც, იმიტომ რომ ცოტა ძნელი წარმოსადგენია როგორ უნდა გაზარდოს მან პენსიონერებისათვის პენსია, როდესაც პენსიონერთა რიცხვი უკრაინაში იზრდება განუხრელად, რადგან მეწარმე სამუშაო ძალა გადის უკრაინიდან და ჩვენ ახლა პრაღაში ვიმყოფებით და ისიც ვიცით რამდენი უკრაინელი მუშაობს აქ სამუშაო საძებნად გამოსულია ევროპის ქვეყნებში. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში იმუშავებს იულია ტიმოშენკოზე მის რეიტინგზე, თუ კი რა თქმა უნდა არ მოხდება ის ახლა ხშირადდება ხოლმე პოლიტიკაში და ალბათ უკრაინა არ არის გამორიცხული რომ გარკვეული ძალები, პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არიან იულია ტიმოშენკოს გვერდით და მის ორბიტაზე, მიემხრობიან პოლიტიკური ძალაუფლების მისაღებად ვიქტორ იანუკოვიჩს.
საგარეო პოლიტიკაზე სულ მოკლედ, ასე ითქმის, რომ პრორუსულია იანუკოვიჩი, მისი მოსვლის შემდეგ საქართველოს მიმართ ყველაზე ცუდი ის იქნებოდა, რომ თქვა ის აღიარებდა სეპარატისტ რესპუბლიკებს და ნუ მეგობრობა შესუსტებოდა. ამ ეტაპზე შეიძლება რა მისთქმა
ერთნაირად მინდა ვთქვა. მიუხედავად ჩემი არაერთი მცდელობისა, მე ვერ მივიღემ კაფეო პასუხი ერთ შეკითხვაზე. აპირებს თუ არა ვიქტორ იანუკოვიჩი აღიაროს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას.
პრინციპი ვიქტორ იანუკოვიჩის заключается в том, что
იანუკოვიჩის პრინციპი ასეთია: ურთიერთობა დაამყაროს არა ხელისუფლებებს, არამედ სახელმწიფოებს. დასმუნებული ვარ, ეს ურთიერთობა ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ისეთივე მეგობრული და ურთიერთსასარგებლო იქნება, როგორც ათეული და ასეული წლების განმავლობაში.
უკრაინის რეგიონების პარტიის წარმომადგენლის სერგეი ლავოჩკინის კომენტარი დასრულდა საუბარი ჩემს კოლეგა კობალი კლიკაძესთან, რომელიც გუში მთელი დღის განმავლობაში კიევში განვითარებულ მოვლენებს ადევნებდა თვალყურს. ჩვენ კვლავ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ ვაგრძელებთ საუბარს. ამჟამად უკრაინაში პარტია რეგიონების ლიდერის ვიქტორ იანუკოვიჩის გამარჯვებას მისი მომხრები უკვე ზეიმობენ და აცხადებენ, რომ უკრაინაში ახალი ცხოვრება იწყება. თბილისში კი იმ საფრთხეებზე საუბრობენ, რაც შესაძლოა მოხდეს პრორუსული იანუკოვიჩის უკრაინის ხელისუფლების სათავეში მოსვლას. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ, თუ როგორ აფასებდნენ ქართველი ექსპერტები უკრაინის არჩევნების შედეგებს? იმოქმედებს თუ არა ვიქტორ იანუკოვიჩის გამარჯვება საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებზე? შესაძლოა თუ არა ბოლო წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებულ მჭიდრო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს ორ ქვეყანას შორის ბზარი გაუჩნდეს, დაწესდეს სავიზო რეჟიმი და ასე შემდეგ? ეს კითხვები საქართველოში ჯერ კიდევ იანვარში უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ გაჩნდა, როდესაც არჩევნების შედეგებმა იანუკოვიჩის უპირატესობა აჩვენა. სურათი უკრაინაში არც მეორე ტურის შემდეგ შეცვლილა მცირე პროცენტით, მაგრამ მაინც გამარჯვება კვლავ ვიქტორ იანუკოვიჩს ერგო. საქართველოს საგარეო უწყება უკრაინაში ჩატარებულ არჩევნებს დემოკრატიულად აფასებს და იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველო უკრაინის სტრატეგიულ პარტნიორად დარჩება.
მივესალმებით უკრაინელი ხალხის არჩევანს. საქართველოს და უკრაინას ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აქვს, როგორც ხალხთა შორის, ისე სტრატეგიული პარტნიორობა არის ძალიან მჭიდრო. ჩვენ რეალურად ამ ურთიერთობებში ბზარის შეტანის საშიშროებას ვერ ვხედავთ. რაც შეეხება რაიმე სახით საფრთხეს თუ ქმნის იანუკოვიჩის გამარჯვება, მიუხედავად სკეპტიკური დამოკიდებულებისა, ჩვენ ღრმად გვწამს იმისა, რომ ნებისმიერ ხელისუფალთან ძალიან კარგად და პროდუქტიულად გაგრძელდება და გაღმოდება ის ურთიერთობა, რომელიც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია.
ეს განცხადება ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ გააკეთა. პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ფიქრობს, რომ ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობა დაბალანსდება, თუმცა ის ვეღარ იქნება ისეთი მეგობრული, როგორიც ძველი ხელისუფლების პირობებში იყო.
ფაქტი არაღის შეშყიდვაზე რაღაცას ლაპარაკიც აღარ იქნება. საბორნე მიმოსვლა ეს ნიკოლაევი ფოთი, ეს ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ უკრაინის ინტერესებშიც არის. სავიზო რეჟიმი ძნელი სავარაუდო ალბათ არ შემოვა. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ნობა გამორიცხულია, იმიტომ ყირიმი აწევს თვითონ კისერზე იანუკოვიჩს. მოსკოვში უკვე აგერ ესენგეს ინსტიტუტმა გუშინ განცხადება გააკეთა, რომ იანუკოვიჩი უფრო ნორმალური კაცია და მაგასთან შეიძლებაო საუბარი ყირიმის დაბრუნებაზე რუსეთისათვის.
ცინცაძის პროგნოზით ცვლილებებს უფრო გეოპოლიტიკური მიმართულებით უნდა ველოდოთ.
ნატოსთან უკვე საუბარი ზედმეტიც არის ურთიერთობებზე. ევროკავშირი 1925 წელი უკრაინას საერთოდ ამის პერსპექტივაც არ აქვს.
კარდინალურ ცვლილებებს არელის არც პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი, თუმცა მისი აზრით გამორიცხული არ არის იანუკოვიჩმა მიიღოს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის დაწესების გადაწყვეტილება.
სავიზო რეჟიმს მე სიმართლე გითხრათ ველი. მე ვფიქრობ ეს არის საკითხი, რომელსაც იანუკოვიჩი ასე ვთქვათ ადვილად მოაწერს ხელს, ასე ამონოს რუსებს და მისი პრორუსული იმიჯი ამით შეინარჩუნოს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსთან ახლა ხამტრული დამოკიდებულება გაუშვეს უცებ უკრაინას, ხო? ესეთი ამისი განწყობაც თვითონ ქვეყანაში არ არის.
ექსპერტები ფიქრობენ, რომ უკრაინაში პრეზიდენტი არ არის ერთ პიროვნულად გადაწყვეტილებების მიმღები ფიგურა. რუსეთის მხრიდან ზეწოლის შემთხვევაშიც კი თავის სიტყვა სიტყვის ოპოზიცია. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარის თენგიზ ფხალაძის ოპტიმიზმის საფუძველს სწორედ უკრაინაში სახელისუფლებო იერარქიაში ძალთა გადანაწილების ბალანსი აძლევს.
ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ასე ვერხოვნა იერარქიაშიც, ასე ვთქვათ, ძალთა თანაფარდობაზე. უნდა გავითვალისწინოთ ისეც, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში გარდა პიროვნული ურთიერთობებისა არსებობს ვალდებულებები და ნებისმიერ მხარეს უწევს აღებულ ვალდებულებებზე პასუხისგებლობა, ხო? უკრაინა ჩართულია უამრავ საერთაშორისო პროექტში, რომელშიც ჩართული არის საქართველო.
ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ნიკა ჩიტაძეც გამორიცხავს, რომ პრორუსული ორიენტაციის იანუკოვიჩი ყველა გადაწყვეტილების მიღებისას რუსული ინტერესების მიხედვით ხელმძღვანელებს. ის არ დაემსგავსება ბელორუსის პრეზიდენტ ლუკაშენკოს. ჩიტაძის პროგნოზით, უკრაინის ახალ პრეზიდენტს აუცილებლად მოუწევს ოპოზიციის აზრის გათვალისწინებაც. ეს აჩვენა მინიმალურმა სხვაობამ არჩევნების შედეგებში, რაც იმაზე მეტყველებს, ამბობს ჩიტაძე, რომ ამ მომრჩევლებში იანუკოვიჩის ლეგიტიმურობა არც თუ ისე მაღალია. რაც შეეხება საქართველოს უკრაინის მომავალ ურთიერთობებს, ნიკა ჩიტაძე ასეთ პროგნოზს აკეთებს.
რუსეთის მხრიდან გარკვეული ზეწოლა იქნება უკრაინაზე. მაგალითად ის, რომ თქვათ უკრაინამ გაზარდოს ქართულ საექსპორტო პროდუქციაზე თქვათ საბაჟო ტარიფები, მაგრამ მოლოდინები ჩვენთან, რომ თითქოს როცა იანუკოვიჩი მოვა, მოხდება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება, რომ საქართველოსთან შემოღებული იქნება სავიზო რეჟიმი, არ იქნება დაშვებული თქვათ ქართული მინერალურწყლები და ღვინო და სხვა საექსპორტო პროდუქცია უკრაინულ ბაზარზე, ხო? ეხლა ეს ნაკლებად არის მოსალოდნელი ამ შემთხვევაში.
ექსპერტი ასევე არ გამორიცხავს აქტუალური გახდეს უკრაინის მხრიდან რუსეთთან, ბელორუსიასა და ყაზახეთთან თავისუფალი სავაჭრო ეკონომიკური ზონის შექმნის საკითხიც, მაგრამ ეს ჩიტაძის აზრით ქართულ პროდუქციას უკრაინულ ბაზარზე საფრთხეს არ შეუქმნის. ეკა ქევანიშვილმა გაგაცნოთ ქართველი ექსპერტების შეფასებები უკრაინის არჩევნების შედეგების შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. საქართველოსში სამომხმარებლო ფასების მატება შეიმჩნევა, გაძვირდა როგორც საწვავი, ასევე სასურსათო პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. წამლების გაძვირებას მოელიან ფარმაცევტული კომპანიებიც. გაძვირების ძირითად მიზეზად არა დეფიციტი, არამედ ევროპული ვალუტის ლარის კურსის ვარდნა სახელდება. ფინანსთა მინისტრის აზრით, ლარის კურსის ვარდნა მხოლოდ ფსიქოლოგიური ზღვარი დაარღვია. ევროპული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით კი ლარის კურსის სტაბილურობას აღარაფერი ემუქრება. ახლა ჩვენ კახამ ჭედლიძეს მოუსმინოთ.
იანვრის ბოლოს და თებერვლისთვის დასაწყისში ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნას თან მოხვა, როგორც საწვავის ფასების ზრდა, ასევე სამომხმარებლო პროდუქტების არც თუ უმნიშვნელო ნაწილის გაძვირება. საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი ყოველთვიურად იკვლევს სამომხმარებლო ფასების დინამიკას და მას გასულითვის ან წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს ადარებს. დეპარტამენტის ახალი თავმჯდომარის საზაჭელიძის განცხადებით, სამომხმარებლო კალათაში, რომელშიც 266 დასახელების საქონელი შედის, სულ რამდენიმე დასახელების პროდუქციის ღირებულება გაიზარდა. მათ შორის არის არასეზონური სასურსათო პროდუქცია, ადგილობრივი წარმოების სიგარეტი და ნავთობპროდუქტები.
ძირითადი, ანუ რაზე მოვიდა ეს იანვრის თვეში გაძვირება, პომიდორი არის 15%, წვანილი არის 16%, ადგილობრივი წარმოების სიგარეტი, უფიქრო სიგარეტი 12%, ბენზინის ხარისხულობა არის 0.8%, და დიზელის საწოვი 1.8%. ანუ ეს არის თვე წინა თვესთან. 12-ან პერიოდში, როგორც გითხარი, წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი არის 2.7%.
ეკონომიკის ექსპერტთა აზრით, მათ შორისაა დავით ნარმანიაც, ფასების ზრდაზე ლარის კურსის ზეგავლენა ქვეყნის იმპორტზე დამოკიდებულების შედეგია.
ძალიან მაღალი დამოკიდებულება არის იმპორტზე და სულ უფრო მეტად იმპორტი ენაცვლება ადგილობრივ წარმოებას, ანუ გაუარესებული საგადამხდელო ბალანსი, საიდან გამომდინარეც დოლარზე მოთხოვნა არის გაზრდილი, იმიტომ რომ იმპორტიორებს ძირითადად ჭირდებათ ჩვენი ქვეყნის ბაზარზე დოლარის შეძენა, რათა განახორციელონ მათ იმპორტი.
იმპორტირებული პროდუქტებიდან ფასების ზრდა ძირითადად ნავთობპროდუქტებმა განიცადა. საქართველოში საწვავის გაძვირების მიზეზად მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის ზრდა დასახელდა, თუმცა ლარის კურსის ვარდნაც ერთ-ერთი ფაქტორია. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ვანო თვრალაშვილის კომენტარი.
აღიარებული პრაქტიკა მსოფლიოში ნავთობზე ვაჭრობა ხელხორციელდება მხოლოდ დოლარებში. რა თქმა უნდა, როდესაც დოლარი შედარებით მყარი არის, ამ შემთხვევაში და ლარი როცა ამასთან მიმართებაში არის ნორმალური ზღვარი დაცული, რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად განსაზღვრავს ფასის სტაბილურობას.
კიდევ ერთი იმპორტირებული პროდუქტი, რომლის ფასით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, არის შაქარი. თუმცა სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, შაქარი მთელი გასული წლის მანძილზე ძვირდებოდა და ამის მიზეზი მსოფლიო ბაზარია. მაგრამ ლარის კურსის ბოლოდროინდელი ვარდნა, რომ გაძვირებული პროდუქციის ჩამონათვალის გაზრდის საშიშროება შეიცავს, ამის შესახებ წამლების რეალიზატორებმაც განაცხადეს. ფარმაცევტული კომპანია ავერსის პრეზიდენტის პაატა კურტანიძის განცხადებით, თუ ეროვნული ვალუტის ვარდნა გაგრძელდა, გაძვირების თავიდან ცილება გაუჭირდება. მიუხედავად ასეთი პრობლემებისა, ფინანსთა მინისტრი კახაბა ინდურაშვილი ფიქრობს, რომ ლარის კურსის ცვლილება საგანგაშო არ არის.
ჩვენ უფრო ფსიქოლოგიურ ბარიერს გადავაბიჯეთ. იყო 1.77, 79-მდე მერყეობდა, ეხლა გახდა 71, 72, ანუ ფსიქოლოგიური ზღვარი 1.7-ზე მოხდა გადაბიჯება 2. მთელი ეს ეგრეთ წოდებული გამყარება არის არაუმეტეს ვიდრე 3%.
კახა ბაინდურაშვილის მსგავსად ოპტიმისტურადაა განწყობილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი კადაგიძე. მისი განცხადებით, აჟიოტაჟი ლარის გარშემო ჩაცხრა და მისი კურსის სტაბილურობას აღარაფერი ემუქრება. საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კი ლარის კურსის სტაბილიზაციასთან ერთად იმპორტიორებმა პროდუქციის ფასი ოდნავ შეამცირეს და ეს გაძვირებამდელ დონეს უახლოვდება.
ჩემო კოლეგამ კახამ ჭედრიძე გესაუბრათ საქართველოს სამომხმარებლო ფასების მატების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ბათუმში ლუკა ასათიანის 51 ნომერში 14 სართულიანი მშენებარე კორპუსის გვერდით მცხოვრებლები მშენებარე სახლის დემონტაჟს მოითხოვენ. მათი მტკიცებით სახლი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით აშენდა და მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. ჩვენს კოლეგას ბათუმიდან ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
რამდენიმე დღის წინ ძლიერი ქარის შედეგად ლუკა ასათიანის 51 ნომერში მშენებარე 14 სართულიანი კორპუსის მე7 და მე11 სართულის კედლები ჩამოინგრა. რამდენიმე კერძო სახლი დაანგრია და შედეგად 5 ადამიანი დააზიანა, მათ შორის 2 ბავშვი. მას შემდეგ იქ მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც ნგრევას გადაურჩნენ, შიშის ქვეშ ცხოვრობენ. მათი თქმით, ქარიანი ამინდის შემთხვევაში მთელი ღამის განმავლობაში ფხიზლობენ. მოსახლეობის მტკიცებით ბინის მშენებლობა უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით მიმდინარეობდა, რამაც კორპუსის კედლების ნგრევა გამოიწვია.
ქარი რომ მომატა, ესე იგი არცერთ არ გვეძლებს, ვინც კი დარჩენილი ვიყავით ახლა. კედლები დახეთქილი და დაზიანებული ყველაფერი, გარეთ ვერ გამოვდივართ, იქ ვერ მივსულვართ, ასე როგორ შეიძლება, როდემდე უნდა ვიყოთ ასე? არავინ არ მოსულა, არ დაინტერესებულა როგორ ხართ, გადარჩენილები, მანდამაც ყველა უნდა დახოცილიყავით? თუ რა ნახენ ფული და ააშენენ ამხელა 14 სართულზე გადაუარეს ხალხს, ასე როგორ შეიძლება? მოგვაქციულ ყურადღება და გააკეთონ დემონტაჟი მსახლის.
ეხლა მოვითხოვთ, მოგცენ საინჟირნო ყველა ლაბორატორიული დასკვნები, როგორ იყო მშენებლობა ნორმების დაცვით იყო, უსაფრთხოება რო არ იყო დაცული, ვინ აგებს ამაზე პასუხს, შემოწუდეს ჩვენი სახლი, როგორი დაზიანება მიიღო?
მოსახლეობა საცხოვრებელი სახლის გვერდით მშენებარე 14 სართულიანი სახლის დემონტაჟს მოითხოვს. ბათუმის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს დავით დავითაძის თქმით, უბედური შემთხვევის დროს დაზარალებულები ამ დროისათვის სასტუმროებში არიან დაბინავებულები. რაც შეეხება მშენებარე ბინის დემონტაჟსა და სახლების რეაბილიტაციას, ამ საკითხზე მერია ექსპერტიზის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ იმუშავებს.
ველოდებით ექსპერტიზის დასკვნას, სამწუხაროდ ექსპერტიზა არ კეთდება ასე უცბად, ამას თავისი პროცედურული ნაწილი ახლავს. ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ ცნობილი იქნება, თუ სახლი დასაშლელი არ აქვს, შენებარეზეა საუბარი თუ და ამ სახლებზეა საუბარი, თუ სახლი დასაშლელი რა თქმა უნდა დაიშლება, თუ სახლი აღსადგენია რა თქმა უნდა აღსდგება, თუ შენებარე სახლზე კედლებია მოსანგრევი და მე მგონი მოსანგრევია ჩვენ ასე თვლით ზედამხედველობის სამსახური, ისიც მოინგრება.
დაზარალებულები ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი. ახლა ქუთაისში გადავინაცვლოთ. ქუთაისში შრომის ბირჟაზე მდგომი მუშები პრეზიდენტის ვიზიტისას დაარბიეს, რატომ არასაქმებენ ადგილობრივ კადრებს ახლად გახსნილ საწარმოებში და რა სითხოვენ სამუშაოს მაძებარი ადამიანები. მოსმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი.
ქუთაისი რომ ინდუსტრიულ ზონად უნდა იქცეს, ამაზე ბოლო ორი წელი აქტიურად მიდის მსჯელობა და რომ ინდუსტრიულ ზონაში ადგილობრივი მუშახელი დასაქმდება, ეს არაერთხელ გაუცხადებია საქართველოს პრეზიდენტს. ქუთაისში ვიზიტისას მიხეილ სააკაშვილმა ქართულ ინდური მეტალურგიული კომბინატის გახსნისას განაცხადა, რომ აქ 500 ადგილობრივი კადრია დასაქმებული.
თბილისის ცენტრში აქციების განმავლობაში რამდენჯერმე ჩამოსვლა აქ, რათა ინვესტორი არ გაქცეულიყო, არ შეეშინებოდა, როგორც ხედავთ არ შეეშინდა და ქარხანა ამუშავდა. ახლა ილაკოს ვისაც რა უნდა, რომ ეს არის პიარი, მოჩვენებითი ყველაფერი, მაგრამ ფაქტია, რომ აქ იყო ქუთაისში 500 ახალი დასაქმებული მოქალაქე გაჩნდა.
მეტალურგიულ ქარხანაში ოფიციალური სტატისტიკით 70% ადგილობრივი კადრია. ოფიციალური სტატისტიკის არჯერად დასაქმების ბირჟაზე მდგარ მუშებს, რომლებიც ხელოსნობით ირჩენენ თავს. ისინი უშიშროებამ სწორედ მაშინ დაარბია, როცა მიხეილ სააკაშვილი ქარხნის გასახსნელად მიემგზავრებოდა.
ძალოვანი მოვიდნენ, ეს ხალხი დაფანდნენ და ბაღში შემოყარნენ ზალით.
ბაღში კი საშტაიო
ხო წარმოდიოდა ზალით. დაერიენ ხალხ საქანა, დაერიენ ხალხ და გადითო. მე მგონი პრეზიდენტმაც არ იცის, არ ვიცი. ხო, ხალხი გაყარა. მოდეს ზალით გაყარა ხალხი აქეთან. უჯაზი არ დახოთლო რომ მუშა ხალხი მერია და უშიშროება იყო მოსული.
მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის წინ ყოველდღურად 70-მდე მუშა იკრიბება. მათ ეგრეთ წოდებული კლიენტი სხვადასხვა მცირე საქმისთვის ქირაობს და თუ გაუმართლად დღეში შეიძლება 20-30 ლარი იშოვონ. თუმცა არის დღეები, როცა კლიენტი არ ჩანს. ასეთი დღეები გაცილებით მეტია. ამ ადამიანებს არ სჯერათ, რომ ქუთაისში ქარხნების გახსნა მათი დასაქმების გარანტია. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, ახლად გახსნილ საწარმოებში მათთვის ადგილი არ გამოიძებნა.
300 ინდიელია ჩამოყვანილი როშედის მიშა. რას აკეთებს იცი? 300 ინდიელი ვარა, ვითომ 400 ქართველია და 30 ინდიელია. არა, უცხოელი უფრო მუშაობს ვიდრე ქართველები.
ახლონათ ესეები, ახლობლები ვის რა ხალხს მიყვანილი და ამუჯებს იმას. არ მიშობენ ჩვენ. დასაქმებული ვიყოთ ვიზი ჩენი ჯერ მაგანა ვიღლებ ჩვენ.
ქუთაისში გარკვეული ობიექტების მშენებლობა მიმდინარეობს. რეაბილიტაცია უკეთდება ოპერის თეატრს, დაიწყო ტორპედო საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა, რომელსაც თბილისური კომპანია დაგია წარმოებს. მშენებლობის დაწყებისას სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე ქალაქის მერმა გიორგი თევდორაძემ განაცხადა, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმების საფუძველზე მშენებლობაზე ადგილობრივი კადრები დასაქმდებიან.
ქუთაისის თვითმმართველობის ინიციატივას, რომელიც გულისხმობდა ქუთაისში მიმდინარე ოპერის რეაბილიტაციო სამუშაოებში ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჩართვას, კომპანია დაგი შეხვდა გაგებით. მოხერხებული იქნა რამოდენიმე ადამიანის დასაქმება მიმდინარე პროცესებში და მინდა გავაკეთო განცხადება. პირველში მადლობა უთხრა კომპანია დაგს. ეს პროცესი იქნება შეუქმნელი. ყველა სამუშაო, რომელიც იქნება ქუთაისში განხორციელებული, იქნება აუცილებლად ორიენტირებული იმ კუთხით, რომ დასაქმებული იყვნენ ის ადამიანები ადგილობრივ პირთაგან, რომელიც საჭიროებენ ამას.
თუმცა დასაქმების მომლოდინე მუშებს სამუშაოზე აყვანაზე უარი უთხრეს. შეიძლება სამუშაო ადგილები მართლაც ჩნდება, თუმცა ძალიან მცირე, ამბობს ხელოსანი თემურ ჩოგოვაძე.
Там что-то самшего отделили. Зидат инженеры, парабеби, ай ройтка, да? Сакмес что-то профессионалы Тбилисидан могут. Куташи цари кадры, мага. Вела тависас цило.
შომის ბირჟაზე დასაქმების მომლოდინი ადამიანები მოითხოვენ, რომ ადგილობრივმა თვითმართველობამ გამოიყენოს მათი ხელობა და დაასაქმონ ისინი მშენებლობებსა თუ ახლად გახსნილ ქარხნებში, რათა რეალურად იგრძნობოდეს ხელისუფლების ზრუნვა საკუთარ მოქალაქეებზე. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
საქართველოში 10-ის ნახევარი შესრულდა და ახლა ნინო გელაშვილი სტუდიაში ახალი ამბებით ბრუნდება.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნატოს ზოგიერთი წევრის ნების საწინააღმდეგოდ საფრანგეთმა პრინციპული თანხმობა განაცხადა რუსეთისთვის მისტრალის კლასის ვერტმფრენზიდის მიყიდვის თაობაზე. განიხილება დამატებით სამი მსგავსი ხომალდის გაყიდვის შესაძლებლობაც. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მისტრალის მიყიდვის თხოვნა არა პოლიტიკურ დონეზე, არამედ რუსეთის საზღვაო ძალების გენერალური შტაბიდან მოდის. მისტრალი 200 მეტრე სიგრძისაა, ისიტევს 9 ჯარისკაცს, ვერტმფრენებსა და ჯავშან ტექნიკას. ხომალდის ღირებულება 500 მილიონი ევროა. რუსეთისთვის მისტრალის მიყიდვა იქნება პირველი მნიშვნელოვანი სამხედრო გარიგება რუსეთსა და ნატოს წევრს შორის. ამ ცნობის კომენტირებისას რადიო თავისუფლებას პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით არჩიაშვილმა განუცხადა, რომ ეს არის შეშფოთების საგანი როგორც რუსეთის უშუალო მეზობლებისთვის, ისე რეგიონული სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის, რაც ევროპისა და ნატოს წევრი ქვეყნების განხილვის საგანი უნდა იყოს. გასაგებია, რომ საფრანგეთს სურს კომერციული სარგებელი ნახოს და ამავე დროს მნიშვნელოვნად თვლის რუსეთთან თანამშრომლობით ურთიერთობებს, მაგრამ როგორც ცოტახნის წინ საუბრობდა ნატოს გენერალური მდივანი, რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობების დამყარება არ ნიშნავს პრინციპებზე უარეს თქმას. ეს თეზისი ამ შემთხვევაშიც აქტუალურია, აცხადებს დარჩიაშვილი. ჯერჯერობით ოფიციალური განცხადება ამ ცნობასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ გაკეთებულა. დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა ჩატარდება, საგაზაფხულო სესია იხსნება. მიმდინარე სასესიო კვირაში პარლამენტი სხდომებზე პირველი მოსმენით განიხილავს კანონპროექტებს, რომლებიც სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციისკენ არის მიმართული. კერძოდ შემოა 12-დან 14 წლამდე ასაკის პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხების ახლებური რეგულაციები, ნათქვამია პარლამენტის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში. შეიცვლება სასჯელის შეკრების პრინციპი და არასრულწლოვანების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის აღძვრასთან დაკავშირებით დაწესდება გარკვეული შეღავათები. ბიურომ გუშინ განიხილა და მიზანშეწონილად ჩათვალა, რომ დაიწყოს პარლამენტის წევრების შალვა ნათელაშვილის, იოსებ შატბერაშვილის, კახა ძაგანიას და გიორგი გუგავას მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტების განხილვის პროცედურა. კანონპროექტები ითვალისწინებენ ცვლილებების შეტანას საგადასახადო კოდექსში, პენსიის შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსში. ამ კვირაში პლენარული სხდომები გაიმართება დღეს სამშაბათს და პარასკევს 12 თებერვალს. თავად პარლამენტის თავმჯდომარე თურქეთის რესპუბლიკაში ვიზიტს იწყებს დღეს. საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ეს ვიზიტი 12 თებერვლამდე გაგრძელდება. რაც ეხება დღეს დაგეგმოთ ზოგიერთ სხვა ღონისძიებასა და მოვლენას, მრთოლთა და განსახლების სამინისტროსთან ახალგორიდან დევნილები საპროტესტო აქციას გამართავენ. მათ პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი უცხადებს სოლიდარობას, წერია ანონსში. ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი სამინისტროში პრეს-კონფერენციას გამართავს დაზღვევა და ექიმები, ასეთ იქნება პრეს-კონფერენციის თემა. უკრაინის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოქმების 99.54% დათვალა. შედეგი ამ დროისთვის ასეთია: იანუკოვიჩი 48.81%, ტიმოშენკო 45.71%. მოელია, რომ დღეს იულია ტიმოშენკო პრესის წინაშე წარდგება თითქმის ყველა ომრჩევლის ხმარ როგორც მოგახსენეთ დათვლილია ტიმოშენკოს ჯერ მარცხი არ უღიარებიო მიმხელვალთა ვარაუდი ტიმოშენკო ეჭვის ქვეშ დააყენებს სავარაუდოდ არჩევნების შედეგებს და გაასაჩივრებს მის ზოგიერთ ნაწილს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მაგომედ სალამ მაგომედოვი დაღესტნის რესპუბლიკის მომავალ პრეზიდენტად დაასახელა. ახლანდელი პრეზიდენტი მუხუ ალიევი 20 თებერვალს ამოწურა თავისუფლება მოსილებას. მაგომედოვი კი რესპუბლიკის წინა ლიდერის ვაჟი გახლავთ. მედვედევის მიერ დაასახელებული კანდიდატი რეგიონის საკანონმდებლო ორგანომ უნდა დაამტკიცოს. დღეს მოსკოვში ჩადის და 11 თებერვლამდე გაგრძელდება შეხვედრები ნატოს საგანგებო საკონსულტაციო ჯგუფის წარმომადგენლების და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობს შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მადლენ ოლბრაიტი. ევროპარლამენტი დღეს ევროკომისიის შემადგენლობას უყრის კენჯს. ბაქოში ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის, სომხეთის პრეზიდენტი კი ლონდონში ორი დღით ჩადის სამუშაო ვიზიტით. თურქეთში, თურქეთის დედაქალაქში იკრიბებიან თურქეთის, სერბეთის, ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის საგარეო საქმეთა მინისტრები, გამართება მოლაპარაკებები ბალკანეთის საკითხზე, ყურადღება გამახვილდება ბოსნიაზე.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და მოდით ახლა აფიშას გადავხედოთ და ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო. თვალი გადავავლოთ დღევანდელ აფიშას და შევარჩიოთ რაიმე საინტერესო იმისათვის, რომ კიდევ უფრო საინტერესოდ გავატაროთ დღევანდელი საღამო. 19:45-ზე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს „ასტეროიდი“. 20:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხონში გეპატიჟებათ სპექტაკლზე „პეიზაჟ საკლიას სითბო“. 7:00-ზე პანტომიმის თეატრის წარმოგიდგენს სპექტაკლს „წმინდა გიორგი“. კლუბური ქართობის მოყვარულებს კი დღეს 9:00-დან კაფე კავა და მაია კანკავაგი მასპინძლებთ. 9:30-დან მეიდანში მარიკო ებრალიძე იმღერებს თქვენთვის. კარაოკე ფართიზე გეპატიჟებათ „გრანდ კაფეს“ ესერეკო და „კარტ კაფე“ თანწაიღებ. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი გეპატიჟებათ ფილმებზე „დოქტორ პარნასუსის წარმოდგენარიუმი“, „ელაის წიგნი“, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს, „ორი“, „ომი და ქორწილი“ და „ბამბაზიის სამოთხე“. ასევე წარმოგიდგენთ იაპონური ფილმების ფესტივალს და ანიმაციურ ფილმს „ელვინი და მომღერალი თახვები 2“. კინოთეატრი ამირანი კი გეპატიჟებათ ფილმზე „ავატარი“ სამგანზომილებიან ფორმატში და ანიმაციურ ფილმზე „პრინცესა და ბაყაყი“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი. მე როგორც გადაცემის პირველ ნაწილში გითხარით, დღეს ჩვენ თბილისის სტუდიის სტუმარი არის პოლიტიკის ექსპერტი და საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახტანგ ძაბირაძე. მე მსმენელ შევახსენებ, რომ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები, კონსტიტუციონალისტები და ექსპერტები და ასევე იურისტები შედიან, უკვე რამდენიმე თვეა მომავალი კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობს. გასულ კვირას საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა და ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო, საზოგადოებრივი კომისიის წევრები მასაც შეხვდნენ და საკონსტიტუციო ცვლილებების საკუთარი ვერსია საკმაოდ მცირე დროში გააცნეს. ჩვენ სტუმართან დღეს სწორედ საქართველოს მომავალ კონსტიტუციაზე ვისაუბრებთ, თუ შეიძლება ასე თქვას. მე დიდ მადლობას მოახსენებ ბატონ ვახტანგ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მსმენელებსაც შევახსენებ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327. თუ მათ გაუჩნდებათ სურვილი საკუთარი აზრი გამოთქვან ამ საკითხთან დაკავშირებით ან კითხვა დასვან, შეუძლიათ მათ პირდაპირ ეთერში მოგმართონ. ბატონო ვახტანგ, სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, საიდან წამოვიდა საერთოდ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის იდეა და საკონსტიტუციო რეფორმის პროექტზე მუშაობს სახელმწიფო კომისიაც? ანუ გამოდის, რომ თქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ, თქვენ მათ უნდობლობას უცხადებთ, ან თქვათ არენდობით, და ამიტომ ფიქრობთ, რომ შექმნათ განსხვავებული ტიპის.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის. რაც ეხება საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიას, იდეა, რომ ასეთი კონსტიტუცია ცვლილებებს საჭიროებდა, ჩვენ საზოგადოებაში კარგახანი არის, განსაკუთრებით 2004 წლის ცვლილებების შემდეგ. ფაქტიურად დღეს რა გვაქმია, არ ვიცი, რამდენად შეიძლება მას კონსტიტუცია ეწოდოს, ქვეყნის კონსტიტუცია. ამიტომ ეს იდეას ასე თუ ისე არსებობდა, მაგრამ გასული წლის აპრილში, როდესაც აი ეს ცნობილი მოვლენები დაიწყო საქართველოში, მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი შეიკრიბა, უბრალოდ იმ მიზნით, რომ თავიანთი პოზიცია ჩამოეყალიბებინათ მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებთან დაკავშირებით. როდესაც მეც გახლდეთ ამ შეკრებაზე და როდესაც აი ეს საუბარი მიდიოდა და ფიქრობდით, მაშინ ვთქვი, რომ იქნებ ჯობია დავიწყოთ უფრო გრძელვადიანი, მაგრამ ესეთ ფუნდამენტალური მუშაობა არა მიმდინარე კრიზისის დასაძლევად, არამედ ზოგადად ამ რომ ეს კრიზისები იქნა საერთოდ თავიდან აცილებული და მაშინ ვთქვი, რომ იქნებ კონსტიტუცია. ამას მოყვა იქვე გამოხმაურება, ჩვენ რამდენიმე ხნის შემდეგ შევიკრიბეთ უკვე ის ადამიანები, ვინც თქვა, რომ იქნებ მართლაც ჯობია კონსტიტუციაზე მუშაობა, შემდეგ ეს წრეთანდათან გაფართოვდა და მივიღეთ საკმაოდ ესეთი სოლიდური შემადგენლობა საკონსტიტუციო კომისიის, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის. საკმაოდ დიდი ხანია ვმუშაობთ, სადღაც აპრილის ბოლოს მაისისგან უკვე დავიწყეთ, მაგრამ დღეს რომ ვუყურებ, საკმაოდ ესეთი სპექტრი ჩამოყალიბდა. აქ არიან ადამიანები ბიოგრაფიით, ანუ პრობლემა არ არის, იმის თვითდამკვიდრების პრობლემა არ არსებობს, პოლიტიკური რაღაც მიზნებისთვის, პირადი მიზნებისთვის ეს ხალხი არ გამოდგება. გარდა ამისა არის კიდევ ერთი ფაქტორი, ჩვენ არამარტო საზოგადოებრივი კომისია ვართ, მუშაობთ საზოგადოებრივ საწესებზე, ანუ ყოველგვარი დაფინანსების, ყოველგვარი გრანტის გარეშე. ქალბატონმა ნაირა გელაშვილმა კავკასიურ სახლში დაგვითმო ოქსა საშუალება, ოთახი გამოგვიღო და პირაში ერთხელ იქვიკრიბებით. და როდესაც პირველად შევიკრიბეთ, მიდაგეთხრა, რომ აქ არიან მოსამართლეები და იცი სასამართლოს პრობლემა, რომ ადამიანის უფლებათა დამცველები, კონფლიქტოლოგები, ერთი შეიძლება მივიღო გაურკვეველი პროფესიის, ასე ვთქვათ, წარმოადგენელი. და როდესაც პირველად შევიკრიბეთ, ჩვენ სამ ეტაპად გავყავით ჩვენი საქმიანობა. პირველი ეტაპი ეს იყო 20-წლიანი დამოუკიდებლის 20-წლიანი ანალიზი, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიური. მეორე ეტაპიზე მოხდა განხილვა საერთოდ მსოფლიოში არსებული და აპრობირებული საკონსტიტუციო სისტემებისა, სახელმწიფოს მოწყობის. ხოლო მესამე ეტაპი უკვე იყო ის, რომ აი აქედან და იმ პრობლემებიდან ერთად აგვერჩია ის მოდელი, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე მისაღები და ყველაზე ეფექტური იქნებოდა.
მაშინ აი ამ მოდელზეც რა არის თქვენთვის ყველაზე მისაღები და ეფექტური მოდელი?
ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, თუმცა თქვა, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა ნიშნავს, რომ არ თქვა არაფერი, ფაქტიურად არაფერი არ თქვა, რომ ჯერ ერთ საპარლამენტო რესპუბლიკის უამრავი ვარიაცია არსებობს და მეორეც ჩვენ ხომ, ჩვენ გვინდა ეს ხარ არის თეორიული კონსტიტუციური ნაშრომი, ხო? ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია. ამიტომ არის ისეთი საკითხები, რომელზედაც ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება, რადგან ამ კონსტიტუციამ ჩვენი პრობლემები და ჩვენი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრება უნდა მოაწესოს. რა შეეხება სახელმწიფო კომისიას, სახელმწიფო კომისია ჩვენ არ გავგიკეთებია სიმართლე გითხრათ დიდი აფიშირება ამის რა ეს შეიქმნა, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ მოდით რა ჯერ ვიმუშაოთ და ნახოთ რა გამოვა აქედან და თუ რაღაც გამოვა, მერე დავიწყოთ ამის აფიშირება და ნუ რეკლამირება, როგორც გნებავთ ისე ჩათვალეთ. და აი როდესაც მივედით უკვე იმ ეტაპამდე, რომ რაღაც ნაწილი პროდუქციის დაიდო და მიდის უკვე ინტენსიური მუშაობა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ჩავერთოთ, უფრო აქტიური გავხდეთ და რაც მთავარია, საზოგადოებას გავაცნოთ ის, თუ რა მიგვაჩნია და როგორ მიგვაჩნია. მე ხლა არ არის ალბათ საშუალება და ნუ შეიძლება ვინმე გამომჩეს, თორე ვინც გაეცნობას, არის ვებგვერდზე, გავაკეთეთ ვებგვერდი ჩამონათვალი კონსტიტუციის წევრების, ადამიანების, რომელსაც საზოგადოება იცნობს. ალბათ დამეთანხმება, რომ ამ კონსტიტუციაში ერთი კაციც კი არ არის, რომელიც არგუმენტების და ესეთი ზეპირ სიტყვაზე რაიმეს დაგიჯერებს. ამან საშუალება მოგცა მთლიანად ყველა ასეთი პრობლემატური საკითხი ყველა კუთხიდან გაგვეხილა. მიუხედავად ამისა, თქვენ ახსენეთ ვენეციის კომისიასთან და მის პრეზიდენტთან შეხვედრა. მიზანი ჩვენი შეხვედრისა არის კიდევ იყო კიდევ ერთი, რომ ჩვენ გვინდა, რადგან ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო კომისია, რომ ვთხოვეთ მათ, რომ ჩვენი ნამუშევრისთვისაც, ჩვენი პროექტისთვისაც მათ თუ შესაძლებლობა იყო, მოეხდინათ მისი ექსპერტიზებაც, იმიტომ რომ ერთია ჩვენ რას ვაკეთებთ, მეორეა სხვა უცხო თვალით მითუმეტეს ისეთი დონის კომისიის დასკვნა, როგორც არის ვენეციის კომისია. ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება და ალბათ მათთვისაც, იმიტომ რომ მივიღეთ დადებითი პასუხი და აი ჩვენ ვაპირებთ მათთან თანამშრომლობას.
ბატონ ჯანიბუკიკიოს, არც თუ მცირე შენიშვნა ჰქონდა არსებულ, ვთქვათ, კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, და განსაკუთრებით ყველაზე გამოკვეთილი იყო ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის არარსებობა. ეს თუ არ ცდები თქვენი ერთ-ერთი მთავარი შენიშვნაც არის. აი ამ მიმართულებით როგორ მიმდინარეობს კონსტიტუცია თქვენ მუშაობა თქვენ აუ კონსტიტუციაში?
როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა, აქ იქნა გათვალისწინებული ყველაფერი. ანუ ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსი, ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთობა, ხელისუფლებისა და ოპოზიცია შორის ურთიერთობა. საერთოდ ზოგადად თვითონ საპარლამენტო რესპუბლიკას არის ყველაზე მდგრადი და მყარი კრიზისების დროს. ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ კრიზისი შესაძლოა თავიდან ვერ აიცილო, მაგრამ ძალიან მინიმალური დანაკარგებით გამოხვიდე კრიზისიდან. ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, ზოგადად იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი როდესაც არის არასახელისუფლებო კრიზისი, არამედ ქვეყანაშია პოლიტიკური კრიზისი, ჩვენ თან ხშირად ურევენ ამ ორ ფაქტორს ერთმანეთს. იმიტომ რომ სახელისუფლებო კრიზისი, მინდა გითხრათ, რომ ავტორიტარულ ქვეყნებში ფაქტიურად არ არის, იმიტომ ავტორიტარული რეჟიმია. ამიტომ კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ხელისუფლების კრიზისს გულისხმობს, გადადის უკვე ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის დაპირისპირებაში. ანუ უკვე პოლიტიკურ ელფერსიძეს და შემდეგ ვითარდება ისე, როგორც ჩვენთან არაერთხელ განვითარებულა. ამიტომ აი აქედან გამოსვლის საშუალებასაც იძლევა, რბილად გამოსვლის საშუალებას და არა აი ესეთი პროტესტების და არა მუდმივად რევოლუციურ ზღვარზე სიარულისას.
ჩვენ სმენელი ყოს თუ არ ცდები, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ცოტა ჩაუწიეთ თუ შეიძლება თქვენს რადიო მიმღებს ხმა და უკეთესად გაიგებთ ჩვენს ხმას.
Алло?
Тех кисмет ка.
Рад გამარჯობათ.
მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
Алло?
პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ხალხო.
Тех радио თავისუფლებიდან შევიტყვე ჩვენ რამოდენმე დღის წინ, რომ შეიძლება ეს კითხვა პირდაპირ არ ესადაგება დღევანდელ თემას, მაგრამ საინტერესოა ჩვენთვის რეპრესირებულთა კომპენსაციის თაობაზე ადამიანთა უფლებების კონვენციის მიერ, აი ეს მიღებულია ეს უკვე, და აი გერმანიიდან ორი ქართველი კილაძეების განცხადება იყო და იქნებ გვითხრათ ამის თაობაზე რა მდგომარეობა და ვის უნდა მიმართო და
იცით ამაზე ალბათ გადაცემის შემდეგ დაგვიკავშირდით და აუცილებლად გაგცემთ ამაზე პასუხს. დიდი მადლობა ჩვენს დაუბრუნდეთ ისევ კვლავ ჩვენს თემას. მე როგორც ვიცი და პრინციპში როგორც გაცხადე, არ იყო დაგეგმილი წინასწარ შეხვედრა ბატონ ჯანიბუკიკიოსთან, ანუ ეს ყველაფერი სპონტანურად გადაწყდა. საინტერესოა ის საერთოდ თუ ფლობდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თქვათ, როდესაც საქართველოში ჩამოდიოდა, რომ არსებობდა ესეთი საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მუშაობდა ამ საკითხზე, და რატომ დაიგეგმა თქვენი აზრით ასე სპონტანურად ეს ყველაფერი?
მე რა ინფორმაციას მაქვს, ვიცი რომ მას ჰქონდა ინფორმაცია, რომ უშო არსებობდა საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია. შემდეგ როგორც მე გავიგე, თითქოს პრობლემა დადგა, გაჩნდა მას შემდეგ, რაც იმ დღეებში ცოტა ამინდი იყო გაუარესებული და ფრენის პრობლემა იყო. თუმცა როდესაც იყო შეხვედრა ჯანი ბუგიგიოსა და არასამთავრობო სექტორს შორის, იქ ბატონმა სოსოცის კარიშვილმა დასვა ეს საკითხი, ხვდებოდა თუ არ იკითხა, უბრალოდ კითხვა დასვა. შემდეგ ბატონი ავთო დემეტრაშვილი ჩაერია ამ საკითხში და ესე სპონტანურად გადაწყდა. თუმცა ახლა ეს არ ამგონია დიდი პრობლემა იყოს, რადგან შეხვედრა შედგა, ნუ არ შედგებოდა დღეს, იქნებოდა ხვალა აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა საშუალებებსაც მახავდით, ალბათ იმისათვის, რომ ამ კომისიას ჩვენი პროდუქცია ენახა.
ბატონო ვახტანგ, თუ გაქვთ კონსულტაციები ან შეხვედრები იგივე სახელმწიფო კომისიასთან, ანუ რამდენად იცნობენ ისინი თქვათ თქვენს მუშაობას, ნუ თქვენ რამდენად იცნობთ მათ მუშაობას და თქვენ თუ გაქვთ თქვათ რაიმე შენიშნები მათ მუშაობასთან დაკავშირებით, რახან შეიქმნა განსხვავებული კომისია, ესე იგი, არ ვიცი ეს უნდობლობა ამ შემთხვევაში სწორი სიტყვა იქნება თუ არა, საინტერესოა თქვენი მოსაზრება.
კოორდინაცია და რაიმე ასეთი გაცვლა, გამოცვლა ინფორმაციის არ აგვაქვს. ზოგადად ვიცით რა ხდება საკონსტიტუციო კომისიაში, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, ისევე როგორც მათიციან, ალბათ არცოა არ არის დასამალი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ვებ გვერდია და იქ ქვეყნდება ჩვენ რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ. რა შეეხება უნდობლობას, იცით რა შეასახმე, ჩვენ თავისუფალი ხალხი ამ კომისიაში შეკრებილი. ჩვენ ქვეყნის კონსტიტუციას ვაკეთებთ და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან პოლიტიკური ჯგუფის ან პოლიტიკური ინტერესთა რაღაც გამოხატულების. მე არ ვიცი ახლა რა იქნება საბოლოო პროდუქტი ჩვენ, რა ინფორმაციაც გვაქვს. ისინი თითქოს ფიქრობენ შერეულ მოდელზე, მაგრამ ისევე როგორც მე ჩვენს ჩვენ კონსტიტუციაზე გითხარით, თავისთავად შერეული მოდელი ზოგადად ვლაპარაკობ. არაფერს არ ნიშნავს ეს ფრაზა. დაახლოებით წარმოდგენა შეიძლება ქონდეს, მე ვთვლი, რომ შერეული მმართველობა თუ ეს ნახევრად საპრეზიდენტოს კონსტიტუცია იქნება, ჩვენი ქვეყნისთვის მიუღებელია, მაგრამ თავად შერეული მოდელი შეიძლება იყოს რაღაც ნაწილი, რომელსაც ჩვენ დავეთანხმებით და ჩვენთვის მისა, მაგრამ რაღაც ნაწილი. ამიტომ უნდა მთლიანად ინახოს ეს მათი ნამუშევარი, რომ პასუხობს თუ არა ის იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც ამ ქვეყანაშია, პასუხობს თუ არა ჩვენ ხასიათ, ჩვენ ეროვნულ ტრადიციებს. ისეთ რა გითხრათ, ქართული ასეთი რომ ვთქვათ და სქემატურა თუ რბილად არ ვიცი, ჩვენი მენტალობა, ქართული მენტალობა სამწუხაროდ არის ორპოლუსიანი. ერთი ეს არის მე ვარ და ჩემი ნაბადი, მეორე არის უკიდურესი, უჩემოდ ვინ იმღერეთა. აი ეს ორი კატეგორია. ჩვენ გვინდა რომ აი ესენი დავაახლოთ, მათ არ მივცეთ საშუალება ან ერთმა გაიტანოს თავისი ან მეორემ. ანუ თანამშრომლობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ამას იმიტომ ვთქვი, რომ ლაპარაკი მარტო იმაზე, რომ ხელისუფლების განშტოებათა შორის იყოს ბალანსი დაცული, ეს საკმარისი არ არის, ჩვენთვის არ არის საკმარისი. ისეთ ქვეყნებისთვის, როგორც ზოგადად გერმანია ან დიდი ტრადიციების მქონე ქვეყნებია დემოკრატიული განვითარების, იქ რა თქმა უნდა საკმარისია. იქ ცდილობენ, რომ კონსტიტუცია იყოს არა დეტალიზებული, არამედ უფრო ზოგადი, რომ თუ რაღაც საშუალება, რაღაც აუცილებლობა იქნება, ხელისუფლებას ჰქონდეს მანევრირების საშუალება. ჩვენ მივდივართ პირიქით, ჩვენთან უნდა იყოს რაც შეიძლება დეტალიზირებული, რომ ხელისუფლება მამას არ მიცეს თავისუფალი ინტერპრეტირების საშუალება, რაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა.
აი ბატონო ვახტანგ, მე ხო ჩაგეკითხებით, თქვათ თუ იქნება ფართო საზოგადოების მხარდაჭერა თქვენეული ვარიანტის, აი რა ბედი ეწევა შემდეგ მას, თქვათ აი რამდენად გაიზიარებს ამას, თქვათ ხელისუფლება, საინტერესოა.
კიდევ ერთი რამ რაც მინდა ვთქვა, რომ ახლა არის ალბათ საზოგადოებაში ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ ახალი კონსტიტუცია ეს არის მექანიზმი, როგორ მოვიშოროთ ეს ხელისუფლება. მეორე ნაწილი თვლის, რომ მექანიზმი როგორ მოვიდეს თვითონ. ჩვენ ამ კუთხით და ამ მოდაგვარად ამ კონსტიტუციას არ უყურებთ. ჩემთვის არ არის პრობლემა დღევანდელი ხელისუფლება, ხელისუფლების პრობლემა რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სხვა თემაა. ახალი კონსტიტუცია დაუშვათ, მივიღეთ ახალი კონსტიტუცია. ახალმა კონსტიტუციამ იმის გარანტიები უნდა შემიქმნას, რომ ეს ახალი მოსული ხელისუფლებას იგივეს არ გააკეთებს, რაც წინას გაუკეთებია. და აი მის საშინელი გამოცდილება, ხო 20 წლიანი გამოცდილება მარტო ეს აქვს, მეტი არაფერი. ამიტომ მიიღებს ამას ხელისუფლება, არ მიიღებს, როგორ მოხდება, ეს უფრო დამოკიდებული იქნება იმ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროცესებზე, რა პროცესების ქვეყანაშია. თქვენ როგორ წარმოგვიდგენთ, ახლა თუ ჩვენ შევძლებთ და საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას დავარწმუნებთ, რომ აი ეს არის, არა პირს კი არ გავო, ვინმე პიროვნებას კი არ ჩამოვეკიდოთ, ვინმე ლიდერს, ვიღაც არ შევქმნათ ახალი, რა ვიცი მე, რა ქვია, არამედ აი ეს გავაკეთოთ, როგორ წარმოგვიდგენიათ კონსტიტუციას, ხელისუფლება რას ეზამს, ან დღევანდელი, ან ხვალინდელი. აი ეს პრობლემა, თუმცა ეს დიდი პრობლემა, არ ვიცი ახლა რამდენად ჩვენ შევძლებთ, თუმცა მე მაქვს იმედი, რომ საზოგადოებრივი განხილვები რომ დაიწყება, ბევრი გამოჩნდება დიდი რაოდენობით ადამიანები, რომლებიც ალბათ გვერდში დაგვიდგებიან და ისევე იმუშავებენ ამაზე, როგორც ჩვენ ვმუშაობთ აგერ მთელი წლის განმავლობაში.
ჩვენ სმენელი ყავს, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
მოგესალმებით. ბატონებო, ბატონო ახლა თქვენ კონკრეტიზაციაზე რო თქვით, იმიტომ გავლედი ამ კითხვის დასმა. განიხილება თუ არა 21-ე მუხლი კონსტიტუციის ეხლანდელი, აი რომ მოქალაქეებს აკუფლება იცხოვრონ ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემოში, ბუნების დიალექტიკის კონტექსტში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ესე იგი, ამის განხორციელება მხოლოდ დეკლარაციის სახეს იღებს და დღეს ეს არ მუშაობს. მითუმეტეს, როდესაც ორგანული კანონები გააუქმეს ისეთი, რომელიც ამის აღსრულების მექანიზმს არ მოადგენს.
დიდი მადლობა, მადლობთ.
უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვექნება არა კონკრეტულად ამ მუხლთან, არამედ გვექნება საერთოდ ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით. არის მოსაზრებები კონსტიტუციაში, ვაკეთებთ ახლა, აი ამ მინდა გითხრათ, რომ ორს კვირაში ალბათ თვის ბოლომდე ჩვენ გვექნება ეს ადაპტირებული ანუ ვარიანტი კონსტიტუციის, ანუ ვრცელი მონახაზი, და ალბათ იქნება ეს საკითხი, ოღონდ გეთანხმებით, რომ ორგანული კანონი არ მუშაობს, და გეთანხმებით იმაშიც, რომ ძალიან ბევრი საკითხი ალბათ უნდა იყოს კონსტიტუციაში, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ რა რაოდენობა არის ეს საკითხების და რა კონსტიტუციას მივიღებთ. ჩვენ გვიდგას ასეთი პრობლემა. ნაწილი საკითხებისა, გვინდა რომ კონსტიტუცია იყოს კონსტიტუცია, ეს ერთია. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობლემების რაღაც საკითხი უნდა გავიდეს კონსტიტუციის გარეთ. ამიტომ რაღაცნაირად დავყავით ეს კონსტიტუციის ძირითადი ნაწილი და ვაკეთებთ გარდამავალდებულებებს, რომელიც აუცილებელი არის, რომ რაღაც ვადაში აი ამ დებულებებმა იმუშაოს 10 წლის თუ 15 წლის რაღაც დროში, და შემდეგ ის დებულება უკვე, ამიტომ რომ არ გვიდა ესეთი ტრადიცია შევიმუშაოთ, დავამკვიდროთ, უკვე დამკვიდრებული, რომ ყოველ ორ წელიწადში კონსტიტუციაში ცვლილებები შევიდოთ. თქვენ რასაც ამბობთ, მისი დეტალიზაცია რომ დავიწყოთ, აქ არ არის მარტო ეკოლოგია, ხო, რა ხდება სოციალურ სფეროში, რა ხდება პოლიტიკურ სფეროში, რა ხდება მედია სივრცეში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი პრობლემებია, უამრავი პრობლემები. ამიტომ ვცდილობთ, რაც შეიძლება ის ნაწილი გავაკეთოთ ძალიან დეტალურად, რომელიც შემდეგ აი იმას, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ორგანული კანონი მოისროლეს, ამის მოსროლის საშუალებას არ მიცემს ხელისუფლებას. თორე სხვაგვარად დამეთანხმებით, რომ კონსტიტუცია გამოვა, რა ვიცი, ატომეული ალბათ რა.
ვანოახთან ძალიან ცირად რო გრჩება და ბოლო კითხვა, ანუ როდისთვის იგეგმება დაახლოებით, როდისთვის შემუშავდება საბოლოო თქვენეული პროექტი და როდის გაეცნობა ის ფართო საზოგადოებას?
ადაპტირებული ვარიანტი, როგორც მეკითხათ, ვრცელი კონცეფცია, რომელსაც თლიანად შინაარსი და ყველაფერი არის ჩადებული, ვფიქრობთ, რომ ორ კვირაში გვექნება მსათი, მეტომ რომ ეხლა მიდის ტექსტზე მუშაობა, დახვეწა, რედაქტირება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გეუბნები, ჩვენ მუშაობთ საზოგადოებრივ საწყისებზე, ამიტომ დროის ფაქტორი ჩვენთვის არის საკმაოდ რთული. ჩვენ რომ ყოველ დღე შეგვეძლოს მუშაობა, კონსტიტუციას აქამდე გავაკეთებდით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ შეგვიძლია.
დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლდათ ვახტანგ ძაბირაძე, პოლიტიკის ექსპერტი და საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. მადლობას მოახსენებ მათ კიდევ ერთხელ სტუდიაში სტუმრობისათვის. სულ რაღაც ორი წუთი გრჩება იმისათვის, რომ დღევანდელ პრესას გადავხედოთ, რომელსაც ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
სათაურებს გადავალო თვალი ძირითადად. გაზეთი რეზონანსი: ახალი უკრაინა ეს ტრაგედია აბჭყალებში. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე ყველაზე გულწრფელი რეაქცია ევროსაბჭოს ყოფილმა მომხსენებელმა გამოხატაო, წერს გაზეთი. ეს ტრაგედია, ასე აფასებს იანუკოვიჩის გაპრეზიდენტებას ჰანა სევერინსევი. ასეთი არის რეზონანსის ერთ-ერთი პუბლიკაციის დასაწყისი. რუსული ევრონიუსისა და სომხური არხის გათიშვას მოითხოვენ კომუნიკაციების კომისია, საკაბელოებს თამაშის ახალ წესებს თავაზობს. ასევე რეზონანსში წაიკითხოთ ინტერვიუს პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილთან. ცისკარიშვილი უკრაინისგან სავიზო რეჟიმის შემოღებას პროგნოზირებს, ასეთია სათაური. სააკაშვილის მიუნხენში არმიწვევის ვერსიებსაც გაეცნობით გაზეთ რეზონანსში. გაზეთი: ახალი თაობა 40,000 პოლიციელი უმუშევარი დარჩება. ამ ადამიანების გათავისუფლების ოფიციალურ მიზეზად ფინანსური სახსრების უქონლობა სახელდება, რეალურად კი მათი გათავისუფლების მიზეზი ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ მათი ნეიტრალური დამოკიდებულება წყარო ლეიბორისტები გახლავენ. ამ ინფორმაციისა გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ირინა სარიშულთან. სააკაშვილი ოპოზიციას თვალის ჩემით უნდა გაუფრთხილდეს, კონფლიქტ სათაურს გთავაზობთ, რაზე ისაუბრეს ალასანიამ და ლავროვმა. ხელისუფლება გაყალბებას ოპოზიციის ხელით აკანონებს. გაზეთი: 24 საათი გამარჯვებული, რომელმაც ოლქების უმეტესობა წააგო უკრაინის არჩევნებს, ამ სათაურით ეძღვნება სტატია. 24 საათში ალია რაპასუხისგებლობას იღებს ხელისუფლება უკრაინასთან ურთიერთობის დაძაბვის შემთხვევაში და საქართველოს რესპუბლიკა დედაქალაქში თაღლითები მომრავლდნენ, რომ მესაკუთრეთა უფლებების აფრთხეშია.
დღევანდელი პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა. შეგახსენებთ, რომ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღე ცდილით, რომელსაც უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ხმის ოპერატორი კი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15:00 და 20:00, 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.